gata o chemare, ca să fim poporul minunat. Al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim. El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând pentru toți iubitorii Cuvântului lui Dumnezeu programul F-222. Prin intermediul acestor emisiuni aducem la cunoștință tuturor celor care își doresc fericirea, calea fericirii adevărate, a acestea pământești, dar mai ales a fericirii veșnice. Și pentru că nimeni poate cunoaște drumul spre cer decât acela care a venit din cer și care ne-a croit și nouă o cale spre cer, Domnul Iisus Hristos, noi ne ocupăm de citirea Noului Testament. Citim Noul Testament verset cu verset, citire alternată de urmărind de cugetări și meditații, care sunt lucrarea preotului Niculiță. Lecțiunea noastră de zi ne aduce în fața versetului 40 al capitolului 15 din Cartea Faptele Apostolilor, verset pe care îl vom citi în curând, după ce mai întâi vom satisface punctul nostru de program, istorioare. Și iată cu ce ne vom delecta astăzi. Subtitlul din Leoparzii mici se fac leoparzi mari, am citit următoarele. Perembi, numele unui vânător, se furișa încet prin junglă. În mâna dreaptă avea arcul, pe spate avea o tolbă cu săgeți. Pe coapsă îi se bălăbânea cuțitul de vânătoare, iar cu mâna stângă ținea sulița de vânătoare, care îi pusese cel mai ascuțit vârf. El se mișca atent împotriva vântului. Ochii lui cercetau orice umbră, orice arbust din desișul gros pe care îl străbătea. Deodată s-a oprit. Acolo se mișca ceva. Iute ca fulgerul a pus să săgeată în arc, dar apoi a scuipat dezamăgit. Era numai o zebră care n-aduce niciun folos vânătorului, căci carnea de zebră este o jignire pentru orice stomac. Gândul lui Perembi stătea la un leopard, pentru a cărui blană putea să plătească la piață multe vaci. El a continuat să se furișeze. Desișul din jurul lui micșora puterea luminii și o făcea să cadă în picățele și dungi. Ochii lui se uitau atent în jur. Cevi, leopardul, putea să se ascundă bine în acest desiș sălbatic. Se putea întâmpla să nu-l descoperi decât atunci când se arunca cu dinții și ghearele lui puternice asupra ta. Deodată, Perembi a sărit în umbra unui copac și a așteptat nemișcat. Descoperise ceva. Se uita agitat în față, dar de data asta era numai Tuiga, girafa, al cărei corp de-abia putea fi recunoscut în umbră. Numai capul îi se înălța deasupra copacilor și ronțăia păstăi verzi. Supărat, Perembi și-a continuat mai departe vânătoarea. Iar s-a oprit dintr-o dată, dar de data aceasta n-a mai fost dezamăgit. A pus în arc săgeata cea mai ascuțită și s-a furișat încet până în spatele unui trunchi mare de copac buiu. Sulița stătea în apropiere gata de aruncat. Pe o stâncă la soare stătea Cevi, leopardul. Perembi a încordat arcul. Ochii scânteiau când a văzut ce animal mare avea în față. Petele se desenau clar pe blana lui întunecată. Avea o blană minunată. Ha, este o pradă care merită, se bucura Perembi. A țintit cu grijă. Săgeata a zbârnit, Perembi a sărit în față pe cealaltă parte a copacului, având într-o mână sulița, iar în cealaltă cuțitul de vânătoare. Încordat, gata de salt înainte sau de fugă, a așteptat, apoi a lăsat încet armele jos. Peste față i-a trecut un zâmbet. Săgeata nimerise exact. Cevi, leopardul, era mort. Mușchii lui puternici s-au destins. Perembi a început să jupoaie marea pisică sălbatică. A încercat cu degetul tăișul cuțitului lui. Ce ascuțit era! S-a gândit cum să taie ca să lase blana cât mai întreagă. Atunci a simțit instinctiv un pericol. I s-a ridicat părul măciucă, a apucat sulița, s-a întors și acolo, la nici doi pași, stătea un al doilea leopard. Perembi era liniștit de tot. Cuțitul lui a sclipit și s-a înfipt într-un mărăcine, a tăiat cu cuțitul o fâșie de coajă, i-a făcut un nod și a prins cu el trupul leopardului. Era cel mai mic pe care îl văzuse vreodată și l-a legat de un copac. Apoi a jupuit animalul cel mare. Când a fost gata, și-a pus blana pe umăr, așa încât capul mare al puternicei fiare sălbatice aproape se tăra pe pământ. El a desfăcut coaja cu care legase micul leopard de copac și l-a pus și pe el pe spate. Cu pași ușori a plecat prin junglă spre casă. Se gândea la câștigul pe care o să-l obțină când o să vândă marea blană și își imagina câte vite o să poată cumpăra el acum. Sunt un vânător curajos și priceput, se gândea el în sinea lui, și am o mare avere. Subiectul central al acestei relatări îl vom expune abia în lecțiunea viitoare. Din motive de timp, acum ne mulțumim să rămânem la introducerea în cadrul acestei povestiri, povestire care ne va lăsa la urmă o învățătură de o deosebit de mare însemnătate pentru toți aceia care își iubesc viața, viața fericirea aceasta, dar mai ales cea veșnică. Ne mulțumim acum să observăm că, dacă vrei să vânezi un animal sălbatic, trebuie să fii foarte precaut, foarte prudent, așa cum a fost și Perembi. La fel stau lucrurile și în privința vieții noastre spirituale. Sunt foarte multe pericole care pândesc viața noastră, fericirea noastră spirituală, de care nu ne putem feri și pe care nu le putem evita decât printr-un spirit de veghere foarte pronunțat. Dacă parcurgem cu atenție istoria războaielor marelui împărat David, împăratul Israelului, vom vedea că după fiecare cucerire avea grijă să pună străji, punea deci armate care să păzească ceea ce a cucerit de invaziile eventuale ale inamicului. Doamne Tată Ceresc, binecuvintează, te rugăm, și mesajul acesta, convingându-ne tot mai mult că avem nevoie să fim foarte veghetori, să fim treji și veghetori asupra lumii gândurilor noastre, asupra vorbelor și faptelor noastre. Dacă vom face lucrul acesta, sub călăuzirea Duhului Tău cel Sfânt, ne vom putea bucura de viața, de fericirea, de viața de acum, dar mai ales de cea veșnică. Amin.
Veghează-n zori când ziua abia zâmbește, când totul este iar înviorat, în tine poate încă dă nuiește vreo umbră neagră plină de păcat. Iar în amur, când totul se odihnește, tu îndreaptă-ți gândul iar spre Iisus. Îi cântă slavă și îi mulțumește, ia lui cărare Domnul iarăși te-a dus.
Vegherea este de valoare capitală în viața de înaintare a credinciosului. Ce folos am avea din cuceriri enorme care ne-ar fi luate înapoi de către inamic din lipsă de veghere? Oricât ar fi de mică cucerirea, dacă există duh de veghere întărit, atunci suntem asigurați că putem moșteni, putem stăpâni ceea ce am câștigat în viața creștină și ne putem bucura de o înaintare. Oricât de multe ar fi cuceririle noastre, dacă nu veghem și ne sunt luate înapoi de către vrăjmași, care este folosul? De aceea și cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Psalmi: cine veghează asupra căii lui, aceluia îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu. Iubiți ascultători, ne apropiem acum de versetul 40 al capitolului 15 din Cartea Faptele Apostolilor, care sună în felul următor. Pavel și-a ales pe Sila și a plecat după ce a fost încredințat de frați în grija harului Domnului. Este vorba despre începutul celei de-a doua călătorii misionare a apostolului Pavel, când din Antiohia n-a mai plecat împreună cu Barnaba. a avut o discuție cu Barnaba asupra însoțitorului lor. Barnaba stăruia să-l ia cu ei pe Ioan, zis Marcu, era un văr bun de-a lui. Pavel a socotit că nu este bine să-l ia, deoarece el îi părăsise în cadrul primei călătorii misionare. Înțelegerea aceasta a fost destul de mare, încât Barnaba și-a luat pe Ioan, zis Marcu, și-a plecat în Cilicia, iar Pavel și-a ales pe Sila și-a plecat după ce a fost încredințat de frați în grija Harului Domnului. Îl vom urmări pe apostolul Pavel în continuare, așa după cum Duhul lui Dumnezeu ne-a lăsat scris în Cartea Faptele Apostolilor. Haideți acum, deocamdată, pentru câteva momente, să poposim împreună cu preotul Niculiță, autorul meditației acesteia, asupra câtorva gânduri pe marginea acestui verset. De aici înainte, deci, Pavel, vasul ales de Dumnezeu pentru marea lucrare a propovăduirii Evangheliei, începe o etapă nouă în care Duhul Sfânt îl face întâiul stătător între lucrătorii Domnului, fără egal între oamenii sfinți. Barnaba, așa cum s-a mai arătat, își încheie misiunea lui, de aceea nici nu-i se mai amintește numele, începând cu această împrejurare în desfășurarea vieții Bisericii lui Hristos pe pământ. Lucrarea lui Dumnezeu în Pavel și cu el devine viața lui. Toată mișcarea ființei lui Pavel este Hristos. Asta e viața lui Hristos, este în viața lui Pavel. După cum Mântuitorul Hristos nu avea altă țintă și altă bucurie pe pământ decât împlinirea voiei lui Dumnezeu, așa cum spunea el în Ioan 4, mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis, tot așa și Sfântul Apostol Pavel, călcând pe urmele Fiului lui Dumnezeu, spunea, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Versetul 20 din Galateni 2. Când euul tău vechi se află pe cruce, atunci ești potrivit pentru lucrarea Domnului pe pământ. Atunci ești un rob bun și un vas curat la dispoziția stăpânului și el te folosește când vrea și cum vrea, pentru slava lui și pentru propășirea lucrării lui. Pavel și-a ales pe Sila și a plecat. Alegerea făcută de Pavel nu a fost întâmplătoare și nici sub imboldul unor sentimente firești de afiliații familiare, ci totul era sub călăuzirea Duhului Sfânt în vederea împlinirii planului lui Dumnezeu. Sila era tovarășul potrivit marelui Pavel, de aceea i-l a dat Dumnezeu. El era de origine evreu-elenist, având cetățenie romană, ca și Pavel, văzut bine de biserica din Ierusalim. Sila venise în Antiohia împreună cu Iuda, zis Barsaba, trimis de biserica din Ierusalim, ca să aducă scrisoarea în care era arătată hotărârea luată cu privire la creștinii dintre neamuri. Credința statornică a lui Sila și dragostea lui fierbinte pentru Domnul Iisus și pentru credincioșii săi l-a făcut un vas potrivit pentru lucrarea Evangheliei printre neamuri alături de apostolul Pavel. Un aforism tibetan spune, când ai făcut o lucrare mare, străduiește-te să ai un tovarăș vrednic de încredere. Dacă cineva vrea să distrugă o pădure prin foc, fără îndoială îi trebuie ajutorul unui vânt. Ne spune versetul, deci, că după ce au fost încredințați de frați în grija Harului Domnului. Niciun pas nu trebuie făcut până ce mai întâi nu suntem încredințați în grija Harului lui Dumnezeu. Harul este viața noastră și păzitorul ei în același timp. Orice lucrare pe care o facem să fie izvorâtă din Har și adăpostită în Har. Atunci este purtătoare de viață. Începând cu versetul 41, îl urmărim pe apostolul Pavel în punctele geografice prin care l-a călăuzit Duhul lui Dumnezeu ca să ducă vestea cea bună a cuvântului. La versetul 41 spune, deci, el a străbătut Siria și Cilicia, întărind bisericile. Marea taină a bisericii n-a fost descoperită până ce Domnul Iisus Hristos, din mijlocul slavei cerești, a descoperit-o slujitorului său, Pavel. Toți cei ce caută descoperirea desăvârșită în lege sau în altă carte din vechiul legământ nu vor ajunge la ea. Dar cei care o caută în descoperirea Domnului Iisus Hristos, așa cum este arătată în Efeseni 3, versetele 3 până la 12, De citit cu atenție acest text, vor înțelege această mare taină a bisericii. Numai pe măsură ce urcăm, ni se măresc orizonturile, spune Chelariu. Iar Richard Wurmbrand spune că biserica, portul adevărului, domul mântuirii, intrare spre viață, paradisul în lumea asta. Origen spune despre biserică, în afara bisericii nimeni nu se mântuie. Cum nu poate aduce rod creanga ruptă din pom, cum se usucă râul despărțitor de izvor, așa se usucă și sufletul în afara bisericii lui Hristos. Pavel și Sila au mers întărind bisericile. Deși erau multe biserici, formau totuși o unitate desăvârșită. Era un singur trup al lui Hristos. Biserica era una, dar trăia în localități diferite. Astăzi însă, în aceeași localitate, sunt biserici, sunt culte diferite. Și sunt unele orașe la noi în țară, unde pe aceeași stradă, una lângă alta, sunt mai multe biserici care pretind fiecare ca fiind biserica lui Hristos, dar nu vor să aibă a face una cu cealaltă. Dacă ar fi fost atunci culte diferite, Sfântul Apostol Pavel nu s-ar fi dus să le întărească? La care dintre culte ar veni el astăzi să le întărească? El, căruia Domnul Iisus Hristos i-a descoperit biserica lui, la care din aceste culte s-ar duce Pavel? Răspundeți-vă singuri. Înoblarea noastră pe pământ nu este slujbă mai fericită decât să trăim pentru lauda slavei lui Dumnezeu și să întărim sufletele. Domnul să ne ajute! Cu versetul acesta, 41, se încheie capitolul 15 al cărții Faptele Apostolilor. Cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, alături de bunăvoința dumneavoastră, acelora care v-ați luat timp să ascultați, pășim acum în studiul unui nou capitol al cărții Faptele Apostolilor, capitolul 16. Câteva cuvinte de introducere cu privire la capitolul 16. A doua călătorie misionară a Sfântului Pavel are începutul, de fapt, în capitolul 15, de la versetele 36 în continuare, dar faptele deosebite le vedem abia în capitolul 16, în al cărui studiu am pătruns acum. Marele apostol era însoțit de Sila, probabil și de Luca, la care apoi s-a adăugat și Timotei. Sila, care era și proroc, mânuia bine cuvântul și era un ajutor potrivit pentru marele Pavel. În această călătorie au cercetat și au propovăduit cuvântul Evangheliei Domnului Iisus Hristos în cetățile Siriei și Ciliciei, în Galatia, Troa, Filipi, Tesalonic, Berea, Atena, Corint și Efes. Toate acestea le vom întâlni pe parcursul capitolului 16 până la capitolul 18 cu versetul 21. Mari lucrări a făcut Domnul Iisus prin Duhul Sfânt, folosindu-se de vasul său ales, Pavel, în această călătorie misionară. Să urmărim cu atenție cele arătate în Cartea Faptele Apostolilor și vom înțelege bine locul pe care îl ocupă în planul lui Dumnezeu acest mare slujitor al Evangheliei. El a fost o lucrare desăvârșită a Harului, care a strălucit atunci, dar cu cât s-a depărtat în timp, strălucirea a crescut și mai mult și crește încă până în veșnicie. Dăm citire acum primului verset din capitolul 16, care sună în felul următor. În urmă, Pavel s-a dus la Derbe și la Listra și iată că acolo era un ucenic numit Timotei, fiul unei iudeice credincioase și al unui tată grec. Sfântul Apostol Pavel era într-o continuă mișcare în lucrarea Domnului. Viața normală, creștină, este mereu în lucrare, ca inima, ca soarele. Sporiți totdeauna în lucru Domnului, spune acest mare slujitor credincioșilor din Corint. Lumina însăși este rezultatul mișcării necurmate a fotonilor, a particulelor care alcătuiesc raza de lumină. Creștinul este lumina și focul Domnului Iisus pe pământ. Cetățile Derbe și Listra, în care au ajuns Pavel și Sila, au o însemnătate deosebită în planul lui Dumnezeu. După tălmăcirea numelor, Derbe înseamnă tufă, de enupăr, o tufă totdeauna verde, adică vie. Listra înseamnă orașul liberării, însemnătatea spirituală, adică totdeauna viu și libertate, s-a văzut în rodul lucrării făcute în prima călătorie misionară de la capitolul 14 la versetele 8 până la 23. Cuvântul ne arată aici că acolo, în Listra, era un ucenic numit Timotei, fiul unei iudeice credincioase și al unui tată grec. Binecuvântate sunt localitățile unde se află copii ai lui Dumnezeu și fericite sunt întâlnirile cu ei. Pentru prima dată se întâlnește numele lui Timotei în Biblie. Ucenicul Timotei era, probabil, rodul duhovnicesc al Sfântului Apostol Pavel din prima lui călătorie misionară, dar pe care nu l-a cunoscut atunci. Sămânța fusese aruncată, iar rodul ar sărit după ce semănătorul plecase. Timotei era fiul unei iudeice credincioase și al unui tată grec, o căsătorie mixtă care era obișnuită la evrei împrăștiați printre neamuri. Din pruncie tânărului Timotei i s-a făcut o educație frumoasă, după cum este arătat la 2 Timotei 5:15, prin aceea că el cunoștea scripturile. Această educație l-a ajutat să primească ușor Evanghelia Domnului Iisus, vestită prin Pavel. Marele apostol l-a îndrăgit în așa măsură încât îl numește fiu prea iubit și adevăratul meu copil în credință. Îl descrie apoi ca pe unul dintre cei mai buni tovarăși ai lui de lucru pe ogorul Domnului, cu o inimă înflăcărată și, mai presus de toate, cu ascultare și duioșie față de el, care era părintele său duhovnicesc și care trecea prin multe și grele încercări în acel timp. Având aceste calități deosebite, Sfântul Apostol Pavel i-a încredințat lui Timotei sarcini însemnate pe care le-a dus la îndeplinire în Biserica lui Hristos din multe cetăți ale lumii de atunci. Numele lui Timotei este mereu amintit în introducerea epistolelor pe care Sfântul Pavel le trimitea diferitelor biserici. Lui însuși, când era departe cu trupul, Marele Apostol îi adresează 2 epistole care se păstrează în canonul Noului Testament. Numele Timotei în tălmăcire însemnează cel ce cinstește pe Dumnezeu. Acest nume, putem spune, i-a fost ales de Dumnezeu înainte de nașterea sa, pentru că în viața pe care a trăit-o, Dumnezeu a fost cinstit și proslăvit tot timpul. Din textul versetului 2 al aceluiași capitol 16 aflăm despre Timotei că frații din Listra și Iconia îl vorbeau de bine. Timotei era un tânăr în jur de vreo 20 de ani și trecuseră câțiva ani de la întoarcerea sa la Domnul Iisus Hristos. El și-a trăit viața în mijlocul fraților în adunare și toți îl cunoșteau bine în toate privințele, de aceea au dat o bună mărturie despre el. A fi creștin înseamnă a trăi împreună cu ceilalți creștini în locul unde te afli, a stărui în legătura frățească și a lucra împreună cu ei pe ogorul Evangheliei. Trebuie să cunoști pe frați și ei să te cunoască pe tine. Un înțelept spunea că moralul este în toate cazurile frumos. Frumosul nu e în toate cazurile moral. Frații adevărați, fiind sub călăuzirea Duhului Sfânt, au criteriul obiectiv al adevărului. Ei nu greșesc în aprecieri. Timotei era vorbit de bine de către toți frații care îl cunoșteau și, în adevăr, ei nu greșeau. Timotei trăia exact cum era numele, cel care cinstește pe Dumnezeu. Aceia care cinstesc pe Dumnezeu, felul lui Dumnezeu de a fi, cinstesc și pe copiii lui, adică pe toți cei care îl cinstesc și îl ascultă după cuvântul lui scris. Dacă ești frate născut din nou din Dumnezeu, cunoști pe frați și cinstești, îi vorbești de bine și în felul acesta ajuți la propășirea lucrării lui Dumnezeu care se face prin ei. Orice vorbire de rău împiedică lucrarea lui Dumnezeu care se face prin credinciosul pe care îl vorbești de rău. Lucrul acesta va fi pedepsit de Dumnezeu la vremea potrivită. Atenție, deci, aviz amatorilor, a acelora care obișnuiesc să vorbească de rău pe alții. Dacă vorbești de rău pe frați, ori ești într-o stare de boală duhovnicească, ori nu ești născut din nou. Vai și cât este de răspândită bârfa între aceia care sunt copii ai lui Dumnezeu și câtă distrugere a adus aceasta între copiii lui Dumnezeu. Vreau acum să citesc un loc din Scriptură, pentru că am ajuns la punctul acesta, un loc care scapă din vedere celor mai mulți, să vadă în ce grad de decădere se află aceia care bârfesc. La Romani, la capitolul 1, la versetul 28, cuvântul spune așa: fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat pe oameni în voia minții lor blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Ascultați acum, iubiți ascultători, câte lucruri neîngăduite fac aceia care se află în voia minții lor blestemate. Astfel, spune versetul 29, au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plini de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase, sunt șoptitori, iar la versetul 30 spune bârfitori, deci păcatul celor care bârfesc, urători de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă. Și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de buni pe cei ce le fac. Nu vă jucați, iubiți ascultători, să nu ne jucăm cu păcatul. Păcatul acesta al bârfei este pus alături de toate celelalte pe care le condamnăm cu vehemență în alții, fără să ne dăm seama că suntem și noi din aceeași manieră cu ei, pentru că păcatul bârfei are aceeași rădăcină cu păcatul curviei, lăcomiei și, auziți, urători de Dumnezeu. Toți aceia care practică aceste păcate, cu preponderență bârfa, sunt, spune Dumnezeu aici, vrednici de moarte, și aceștia fac dovada faptului că au fost lăsați de Dumnezeu în voia minților blestemate, așa cum am citit la versetul 28. Iubiți ascultători, să fim foarte atenți, toți aceia care ne numim creștini, păi ortodoxi, păi protestanți, păi de care om fi, cei care practică păcatul bârfei, să știe bine că acesta e rezultatul faptului că a fost lăsat de Dumnezeu în voia minții lui blestemate și că este vrednic de moarte. Acum, cât avem încă posibilitate și har, să ne pocăim de aceasta, să nu ne jucăm cu viața și cu fericirea noastră veșnică. Să folosim toate împrejurările, chiar și această împrejurare în care Dumnezeu ne aduce la cunoștință rădăcina acestui păcat, și să ne pocăim câtă vreme mai avem încă har și timp. Anunțăm la punctul acesta încheierea programului F-222, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Facă Domnul ca toți cei care am auzit vestea bună a lui Dumnezeu și vestea iertării lui și vestea harului și posibilității de a ne curăți, să o folosim din plin, curățindu-ne de tot ceea ce este vechi, din vechea ființă în noi, pentru ca să crească în loc harurile și calitățile noi, ființe a lui Dumnezeu, ființa nouă cerească născută noi, pentru slava lui și bucuria noastră veșnică. Amin.